Miha, ikkinchi bob. Ey to'shagida yotib, yovuzlikni rejalashtirganlar, sizning holingizga voy. Tong otganda siz rejalaringizni amalga oshirasiz. Ha, bu sizning qo'lingizdan keladi. Sizlar birovning ekinzoriga ko'z olaytirib, uni tortib olasiz. Birovning uyini yoqtirib qolib, uni o'zingizniki qilib olasiz. Birini o'z uyidan, boshqasini meros qilib olgan yeridan mahrum etasiz. Shu sababdan egamiz demoqda: men sizlarga qarshi falokatni reja qilyapman. Sizlar bo'yinturuqdan qochib qutula olmaysiz. Burningizni osmonga ko'tarib yurmaysiz. Bu og'ir damlar bo'ladi. O'sha vaqt kelganda sizlarni masxara qilib, odamlar shunday achchiq martiya kuylashadi: biz merosimizdan mahrum bo'ldik. Dalalarimiz dushmanlarga bo'lib berildi. Endi biz butunlay xarob bo'ldik. Shunday ekan, egamizning xalqi qaytadan bo'lganda yurtni, ulush qilib olmaysiz siz bir parcha yerni. Sizlar menga aql o'rgatib deyapsiz. Bizga aql o'rgatma. Nafasingni issiq qil. Biz sharmanda bo'lmaymiz. Ey Yoqub nasli, sizlar aytasiz: nahotki egamizning sabri tugagan bo'lsa, nahotki Xudo shunday ishlarni qilsa. Bu so'zlarni aytishingiz joizmi? Axir Xudoning so'zlari to'g'ri odamga yaxshilik keltiradi-ku. Egamiz demoqda: sizlar o'z xalqingizga zulm qildingiz. Xotirjam yurgan odamning qadamini poyladingiz. Jangda talofat ko'rgan odamga o'xshatib, uning egnidagi to'nini yechib oldingiz. Xalqimning ayollarini shinam uylardan chiqarib yubordingiz. Farzandlarining nasibasini mening yurtimdan uzdingiz. Qani, turinglar. Ketinglar bu yerdan. Orom topa olmaysiz endi bu yurtda. Axir qilgan gunohlaringiz yurtimni harom qildi. Yurtimning xarob bo'lishiga sabab bo'ldi. Bordi-yu, oldingizga yolg'onchi odam kelsa, sharob, bo'zadan vas aytaman deb aytsa, sizlar uni payg'ambar deya qabul qilasiz. Ey Yoqub nasli, men sizlarni albatta yig'aman. Ey Isroilning omon qolganlari, men sizlarni to'plab olaman. Qo'radagi qo'ylarday, yaylovdagi suruvday sizlarni men bir joyga yig'aman. O'shanda yurtingiz odamlarga to'lib toshadi. Men yo'lboshchingiz bo'lib, sizlarga yo'l ochaman. Sizlarni surgundan olib chiqaman. Sizlar shahar darvozasidan chiqib ketasiz. Men shohingiz, sizlarni boshlab boraman. Men egangiz, oldinda yuraman.